Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči, vitajte pri počúvaní nášho útorkového vysielania. V pravidelnej rubrike Očami viery, vedy a kultúry budeme dnes pokračovať v sérii vysielaní z priesečníka psychológie a spirituality.
Predtým sa však pozrieme na aktuálne cirkevné dianie. Pekný večer vám prajú Slavka Golisová
a Leopold Slaninka.
Vatikán. Aby cirkev v Afrike našla primerané cesty a prostriedky na účinnú podporu zmierenia, spravodlivosti a pokoja podľa usmernení osobitnej biskupskej synody pre Afriku. To je misijný úmysel Benedikta XVI. Na mesiac február. Svätý Otec počiarkuje dôležitosť tejto udalosti pre celú cirkev a práve na tému Afriky v slovách Benedikta XVI. Dnes upozorňuje aj Svätá stolica. Biskupská synoda zasadne od 4. do 25. októbra na tému Vy ste soľ zeme. Vy ste svetlo sveta, ktorú vybral Svätý Otec. Zasadnutie bude predchádzať apoštolská cesta Benedikta XVI. Do Kamerunu a Angoly od 17. do 23. marca. Cesta bude mať celokontinentálne poslanie. 19. marca bude slávnostná svätá omša, ktorou sa uvedie Instrumentum Laboris biskupskej synody pre Afriku, kontinentu tak blízkeho Svätému Otcovi. Práve Afrike venoval od nástupu na Petrov stolec viackrát svoje výzvy a úvahy. Napríklad na stretnutí s rímskym klérom v roku 2005 upozornil na veľké ľudské a duchovné bohatstvo Afriky, pričom zdôraznil zodpovednosť Európy. Pokračoval v tom aj naďalej. Spomeňme slová počas modlitby Aniel Pána v roku 2005, keď vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby nezabúdalo na africké národy zasiahnuté chudobou a konfliktami. Napokon si spomíname aj na slová Svätého Otca na túto tému počas audiencií v jeho príhovoroch africkým biskupom na ich návšteve Ad Limina Apostolorum, ako aj v jeho posolstve pre Svetový deň pokoja, keď povedal, aby sa bohaté krajiny neuzatvárali do egoizmu, ale umožnili všetkým africkým krajinám tie isté možnosti prístupu k svetovému trhu. Nové hranice genetiky a riziko eugeniky, tak znie téma Medzinárodného kongresu, ktorý bude 20. a 21. februára vo Vatikáne a ktorý organizuje Pápežská akadémia pre život pri príležitosti 15. generálneho zasadnutia. Dnes o tom informovala Svätá stolica, pričom s príhovorom vystúpil aj predseda Pápežskej akadémie pre život Monsignor Rino Fisichella. Okrem iného povedal, každá vedecká vymoženosť so sebou stále prináša nevyhnutne dva pohľady, krásu a na druhej strane aj tragickosť. Cieľom kongresu bude aj overiť, či vo vnútri genetických skúmaní sú aspekty, ktoré smerujú k eugenickej činnosti. Táto poukazuje na tvár toho, kto by chcel zlepšiť fyzicky ľudský rod. Vyjadruje sa rozličnými projektmi vedeckého, biologického, medicínskeho, sociálneho či politického zamerania, ktoré sú medzi sebou všetky viac menej prepojené. Ako ďalej dodal, témy kongresu sú veľmi aktuálne a prinášajú nevyhnutnú konfrontáciu medzi rozličnými naliehavými situáciami a len v komplexnosti postojov bude možné stanoviť syntézu, ktorá bude schopná naznačiť cestu, kde sa tieto postoje spájajú a kde rozdeľujú, cestu, ktorú je potrebné prejsť.
Očami viery, vedy a kultúry.
Aj dnes by sme v rámci našej rubriky Očami viery, vedy a kultúry venovali pozornosť téme z priesečníka psychológie a spirituality s názvom Citový a náboženský vývin v prvých 5 rokoch života. Tentokrát by sme sa zamysleli nad patologickými dôsledkami porúch v citovom vývine dieťaťa, ktoré môžu ovplyvniť aj prežívanie duchovného života v dospelom veku. Dnes by sme sa pozastavili osobitne pri paranoidnej štruktúre osobnosti, ktorej zrod možno zasadiť do vývinového štádia počas prvého roka života dieťaťa, pričom hlavným charakteristickým aspektom je prítomnosť alebo neprítomnosť základnej dôvery voči sebe samému, voči iným, voči svetu ako takému a možno povedať, že aj voči Bohu. Okrem toho, že korene tejto poruchy či štruktúry osobnosti siahajú do prvého štádia vývinu dieťaťa, dôvodom, pre ktorý sa chceme pozastaviť práve pri tejto poruche, je aj to, že kultúrne prostredie postkomunistických krajín je akosi viac preniknuté črtami, ktoré osobitným spôsobom posilňujú vývin takýchto aspektov osobnosti. Je prirodzené, že život spoločnosti, v ktorej vládol režim, čo systematicky potláčal ľudskú slobodu a náboženstvo, sa pre tých, ktorí sa s ním nestotožnili, stal životom v skrytosti, utajenosti, inými slovami v nedôvere voči niekomu, kto mal administratívnu a justičnú moc. Je zrejmé, že dlhodobý život v neistote a nedôvere v spoločnosti, kde sa takýto postoj nedôvery stal akousi základnou životnou výbavou, sa odrazil aj na psychickom prežívaní tak jednotlivcov, ako aj celej spoločnosti. Charakteristickými prejavmi životného postoja, ktorý z takejto nedôvery vyviera, je silná izolácia citového života, strata schopnosti spontánnosti a odovzdania sa, prežívanie neustáleho napätia, podozrievanie iných a pripravenosť zaútočiť na možného nepriateľa. A toho vidí takýto človek prakticky všade, osobitne v postavách autorít, ktoré mu podvedome neustále pripomínajú rodičovské postavy, autoritárske a tvrdé, bez vzťahu dôvery. S podporou paranoidných črt v živote človeka jeho ťažkosti s dôverou či tendenciou k nedôvere však nesúvisí len kultúrne dedičstvo prežitého komunistického režimu. Je to aj kultúrne ovzdušie súčasného postmodernizmu, ktoré charakterizuje celú západnú kultúru. Timothy Radcliffe vo svojej knihe Ohniskový bod kresťanstva, čo znamená byť kresťanmi, píše, že kríza dôvery spočíva v skutočnosti, že dnešná spoločnosť chápe pravdu len v termínoch iluministickej tradície. To znamená, že pravda je chápaná len v kategóriách toho, čo možno experimentálne dokázať, čo však implicitne v sebe zahŕňa fakt, že je nutné odhodiť všetko, čo presahuje takúto kategóriu definície pravdy. Odhodiť všetko transcendentné, inými slovami vieru v Boha a celú spirituálnu kresťanskú tradíciu. V takomto zredukovanom postoji k pravde, či v takomto úsilí ohľadanie pravdy základným postojom je, že človek musí spochybniť všetko. Takíto iluministickí hľadači pravdy musia byť skeptickí, podozrievaví, spochybňujúci a nedôverujúci. Nie je preto prekvapením, že ak ľudskú spoločnosť prenikne takýto duch, celá spoločnosť sa stáva spoločnosťou nedôverujúcou, spochybňujúcou a neistou. Ako ďalej píše vo svojej knihe Radcliffe, s atmosférou nedôvery v dnešnej spoločnosti úzko súvisí aj stále narastajúce ovzdušie strachu. Hoci žijeme v blahobytnej spoločnosti, ktorá v porovnaní s minulosťou poskytuje človeku oveľa lepšiu medicínsku starostlivosť a ekonomickú istotu, predsa zároveň, paradoxne, človek prežíva väčší strach, že všetko toto môže stratiť. Naopak, čoraz viac sa cíti byť ohrozený tým, čo sám vytvoril. Bojí sa ekologickej katastrofy, možného zneužitia nukleárnej energie, prírody a obživy, ktorú sám geneticky modifikuje, nových nepoznaných chorôb vyrobených na tzv. Mierové účely v tajných vojenských chemických laboratóriách. Bojí sa terorizmu, pričom táto atmosféra strachu je často manipulovaná politikmi, ktorí sami vedome a účelovo doslova tvoria politiku strachu. Nie je preto divu, že pocit nedôvery, podozrievania a pochybnosti v spoločnosti často vzrastá a dominuje. Klíma nedôvery a podozrievania, neustále bombardovanie médiami s ich kultúrou obviňovania, étos konzumizmu, to všetko dolieha na nás a deformuje naše vnímanie.
Očami viery, vedy a kultúry.
Radcliffe však vo svojej knihe hľadá a aj nachádza riešenia. Pozýva predovšetkým k odvahe a k vydaniu sa na cestu k vnútornému oslobodeniu sa. Zdôrazňuje cestu oslobodenia sa od toho, čo nás ponecháva vo väzení nereálnych, neurotizujúcich obáv a strachov, ktoré v nás vzbudzujú pocity nedôvery, pochybnosti a neistoty a tak paralizujú náš životný elán, optimizmus a nádej. Psychológia môže na tejto ceste k vnútornej slobode zohrať veľmi dôležitú, ba možno aj nenahraditeľnú úlohu. Radcliffe ako verný syn autentickej kresťanskej spirituálnej tradície ponúka ako ďalšie východisko pozvanie na cestu zostúpenia do srdca našej viery, ktorým je kríž. obraz osoby nesmierne zraniteľnej, doráňanej a usmrtenej. Keď však Ježiš vstal z mŕtvych, jeho zranenia sú na ňom stále viditeľné. Znamená to, že Ježiš, hoci je vzkriesený, je zároveň aj zranený. Jeho utrpenie, smrť a celý jeho život ostávajú s ním spojené aj v oslávenej podobe. Podobne aj naše detstvo so všetkým, čo sme v ňom prežili, ostáva v nás a ovplyvňuje nás po celý čas dospelého veku. Podobne ako Kristus, aj my, ako vykúpení Boží synovia a céry, sme uzdravení a zároveň stále zranení a zraniteľní. Podobne ako o tom hovorí apoštol Pavol, v nádeji sme spasení. V kríži je skutočne ukryté tajomstvo života. V jeho slobodnom prijatí sa nám ako kresťanom otvárajú nové nepoznané možnosti bytia a napredovania a zároveň sa stáva prameňom slobody, očistenia a novej nádeje, teda dôvery v silu života, v dobro a krásu, ktoré sa v ňom skrývajú. Cesta prijatia kríža je cestou k Božiemu milosrdenstvu, cestou nádeje, ako o tom píše vo svojej encyklíke Spe Salvi aj pápež Benedikt XVI, pričom sa obracia na kresťanov s otázkou, ako prežívame túto nádej, či je v nás len záležitosťou informatívnou alebo performatívnou, teda niečím, čo je akoby plazmou, čo formuje a aktívne stvárňuje náš každodenný život. To, čo nám však niekedy bráni prijať posolstvo uzdravenia a záchrany, ako o tom ďalej píše Radcliffe, čo sa uskutočňuje prijatím Kristovho kríža, je duch, ktorý je charakteristický duchom dnešnej konzumnej spoločnosti a ktorý sa zároveň snaží eliminovať očakávanie. Ak niečo chceme, chceme to hneď. A spoločnosť prostredníctvom reklamy nás k takémuto postoju aj veľmi intenzívne povzbudzuje. Takzvaná instantná spoločnosť. Všetko hneď a v prášku, bez námahy. Často sa uspokojíme s náhradami niečoho ozajstného. V skutočnosti je to však prejav regredovania, vrátenia sa do citového stavu primitívneho vývinového štádia počas prvého roku života dieťaťa, keď je ono samo centrom vesmíru a všetko sa točí okolo neho. Stačí, aby zamračilo tvár a starostlivá tvár matky je ihneď prítomná, aby uspokojila akúkoľvek jeho potrebu. Takýto vnútorný postoj a očakávanie však v dospelom veku už nemôže fungovať. Rozhodne musí naraziť na realitu, ktorá je iná. Táto zrážka často vyvoláva nedorozumenia a roztržky v medziľudských vzťahoch a zároveň prináša do života skúsenosť neuspokojenia a sklamania, čo často vedie človeka k izolácii od iných a od reálneho života, izolácii vo svojej horkosti, zatrpknutosti a nedôvere voči iným. Spásonosným či uzdravujúcim východiskom tu môže byť opäť kresťanské posolstvo očakávania. Pozýva nás k tomu liturgia počas celého roka, keď nás povzbudzuje očakávať druhý príchod Krista a celkom osobitným spôsobom liturgické obdobie adventu, ale tiež aj pôstu. Očakávanie neznamená pasivitu, naopak je to náročný proces, ktorý najlepšie pozná matka, ktorá počas 9 mesiacov očakáva príchod dieťaťa na svet. Vedieť očakávať, inými slovami v psychologickom slovníku, vedieť odložiť uspokojenie vlastných potrieb, zniesť napätie, ktoré to so sebou prináša, je zároveň jednou z najvýznamnejších charakteristík citovej zrelosti osobnosti. Konečne, toto je aj jedným z najdôležitejších cieľov autentickej praxe kresťanského pôstu a askézy.
Vážení poslucháči, od nás je to už dnes všetko. Na záver blahoželáme monsignorovi Františkovi Rábekovi, ordinárovi ozbrojených síl a ozbrojených zborov, ktorý dnes oslavuje okrúhle životné jubileum 60 rokov. Želáme mu veľa zdravia a veľa Božích milostí. Teraz vám už ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra. Laudetur Jesus Christus.